Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Tuvojoties 13. Saeimas vēlēšanām, kas notiks šī gada 6. oktobrī, decentralizētā vēlēšanu komisija izplatījusi preses relīzi ar skaidrojumu, ka balsu pirkšana tikšot legalizēta. Kā izklāstīts komisijas paziņojumā, pilnībā izvairīties no balsu pirkšanas nav iespējams, bet vismaz var panākt lielāku procesa caurspīdīgumu. Tā būs legāli iespējama pēc tam, kad decentralizētās vēlēšanu komisijas mājas lapā katra no vēlēšanās reģistrētajām partijām izziņos cenu, par kādu ir gatava pirkt vēlētāju balsis. Ja kāds no vēlētājiem būs gatavs savu balsi pārdot, tad vēlēšanu dienā jāierodas 144. Vēlēšanu iecirknī, kur tiks veidota atsevišķa rinda balsu pārdevējiem. Samaksa par balsi notiks atbilstoši cenrādim, maksājot skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
Šī ir viltu ziņa un to ir viegli pierādīt. Ziņas vēstījums ir absurds un sarkastisks, jo vairākos likumos noteikts, ka balsu pirkšana vēlēšanās ir bargi sodāms, krimināla pārkāpums. Bet Latvijas Satversme garantē, ka valsts galveno likumdevēju Saeimu pilsoņi ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Vēlētāja brīvā griba tiek nodrošināta ar vēlēšanu aizklātumu, tādēļ balsu pirkšana ir valstiski apkarojama un sodāma nevis veicināma. Viltu ziņā izmantots arī sagrozīts vēlēšanu komisijas nosaukums. Par to, ka informācija ir pilnīgas muļķības, var pārliecināties arī oficiālajā centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā cvk.lv, kurā atrodam uzticamu un noderīgu informāciju par gaidāmajām vēlēšanām.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas – izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.